Pasaules filmu festivāla galvenais vadmotīvs ir parādīt, cik pasauli un cilvēki tajā ir ārkārtīgi dažādi un daudzveidīgi, un arī šogad tas tiks atklāts ļoti plaši un uzskatāmi. Katru gadu festivālam ir sava tēma, un šogad tas pievērsīsies cilvēka ķermenim šī vārda visplašākajā nozīmē. Ķermenis tiks apskatīts kā ļoti smalks mehānisms, arī kā noslēpums, kas ir kas daudz vairāk nekā ikdienā esam pieraduši domāt, stāsta festivāla veidotājs Māris Prombergs.
Šajās filmās mēs redzam, kā bieži vien šo tādu garīgo pasauli, kā mēs varam redzēt caur ķermenisko, kā mēs varam sajust, saprast, vairāk uzzināt par dažādu cilvēku tieši garīgo pasauli, kuri nevienmēr var izstāstīt, kā viņi jūtas. Bet filma mums dod to iespēju caur novērojumu vai caur līdzībām, metaforām, likt noprast, kas tad īsti notiek ar šiem cilvēkiem, par ko viņi domā, kā viņi redz pasauli, kā viņi jūt pasauli, kāpēc viņi tā vai savādāk kustas vai uzvedās.
Britu filma Ēnu meklējumos aizved uz Rietumu Āfrikas valsti Gvineju Bisavu un iepazīstina ar vienu no tās pravietiskajām kustībām, kas rīko īpašus rituālus un runā mēlēs, lai sazinātos ar saviem senčiem. Filma pēta arī, kā šī kustība miedarbojas ar divām lielajām šīs valsts reliģijām – islāmu un kristietību. Filma Dziednieks un psihiatrs savukārt ļauj paviesoties Klusā okeāna dienvidu salās Tongā. Tās galvenie varoņi ir dziednieks, kurš dziedina garu apsēstos un vienīgais Tongas psihiatrs, kurš izveidojas reģionā labi pazīstama psihiatrijas klīniku. Filma ir veidota kā viņu abu dialogs. Bet filma no Haiti pievēršas mūzikas un ritma pētniecībai dažādās garīgās tradīcijās. Tā saucas Voodoo satiek techno, un tajā tiešām techno mūzika savienota ar attēliem no voodoo ceremonijām Haiti. Daļa filma pievēršas joprojām grūti izskaidrojamām ķermeniskām izpausmēm, ko mēdz piedzīvot cilvēki, un viens no tiem ir Charles Bonnet sindroms, ko mēdz piedzīvot neredzīgie cilvēki, redzot spilgtas halucinācijas, un par to vēsta Norvēģu filma Brīnum redze. Bet Nīderlandes filma Vai tu tur esi dod iespēju ielūkoties to cilvēku sajūtās, kurus mēdz piemeklēt absansu lēkmes, kad cilvēks uz īsu brīdi kā zaudē apziņu.
Are you okay? Can you hear me? Can you hear me?
The blackest material in the universe after a black hole.
My God.
Just stand in front of it.
Par festivāla atklāšanas filmu savukārt izvēlēta Austrijas filma Trešā iespēja, kuras centrā ir ļoti sāpīgs jautājums, ko darīt, ja augļa sonogrāfijā atklājas, ka tavs bērns neiekļaujas sabiedrības gaidās par normālo. Kā stāsta Māris Prombergs, šī filma jau izrādīta un arī godalgota vairākos festivālos.
Filma runā par ļoti daudzām sociālām tēmām, kas ir saistīta ar skaistumu, ar tehnoloģijām, cik daudz mēs ko varam uzzināt, kā mēs visi gribam pēc iespējas veselāku un skaistāku bērnu, kā tas ietekmē kaut kādas noteiktas politikas, gan medicīnā, gan arī kopējā sabiedrībā. Ļoti, ļoti spēcīgs darbs un runā par ķermeņa sākotnējo laišanu pasaulē, par dzemdībām, kas, manuprāt, ir ļoti precīzs un iederīgs moments mūsu kopējā programmā par to, kas tad ir ķermenis un sākam ar neko citu kā dzemdībām.
Īpašā festivāla uzmanības lokā šoreiz būs nīderlandiešu režisors Leonards Retels Helmrichs. Programmā ir iekļauta viņa filmu retrospektīva. Viņu dēvē par novatoru, kurš attīstīs viena kadra filmēšanas metodi, kas ļauj viņam ļoti cieši miedarboties ar filmas varoņiem, kļūstot gandrīz vai par daļu no viņiem, un tas varoņus ļoti tuvu pietuvina arī skatītājiem. Retrospektīvā iekļautas četras Helmricha filmas, trīs no tām veltītas indonēziešu kultūrai un cilvēkiem. Filma Apsolītā paradīze gan Indonēzijā ir aizliegta, jo pievēršas ekstrēmismu izpausmē musulmaņu pasaulē. Ceturtā filma Ilgais gadalaiks uzņemta pirms 3 gadiem ir visdrīzāk Helmricha pēdējā filma, jo tās uzņemšanas laikā viņa piemeklē slimību un filmu pabeidz jau viņa kolēģi, stāsta Māris Prombergs.
Helmrichs pēdējās filmas laikā piedzīvoja infarktu, un šobrīd būtībā izskatās, ka nespēs uzņemt vairāk filmas, nu viņam ir sarežģīti pārvietoties. Ķermenis ir vienmēr bijis viņa galvenais instruments uzņemot filmas, Viņš ir ilgstoši nodarbojies ar tai chi, viņš ir izstrādājis īpašas metodes tieši kā ar ķermeni, elastīgi pārvietoties un pārvietot kameru. Un, diemžēl, nu jā, liktenis ir šādi pagriezies, un viņš pats arī nespēs piedalīties sarunās pēc filmām, bet piedalīsies viņa māsa, Hetija Helmriha, kas ir ilgadēja viņa filmu producenta.
Kā jau ierasts Pasaules filmu festivālā, pēc filmu noskatīšanās būs iespēja šoreiz gan tikai tiešsaistē tikties arī ar tās autoriem un uzklausīt viņu stāstījumus. Festivāls sākas šodien un notiks līdz svētdienai kinoteātrī Kino Bize. Baiva Kušķa, Latvijas Radio.